so is en Heer, terwyl ons hierdie kostbare woord voor ons het, kom pleit ons dat U ons ook in besonder sal kom ontmoet, dat U naam verheerlik sal word deur ons same syn, dat U woord vir ons ook duidelike leiding sal gee aangaande hierdie kostbare evangelieboodskap. Heer, ons kom pleit dat U vir ons 'n helderheid van verstand sal kom gee, dat U ons geliefdes sal besonder nabij wees. Heer, ons kom dink aan diegene ons gemeente wat gebuk gaan onder siekte, onder pyn, onder lyding. Heer, en dan in besonder wil ons kom intree vir Tannie Martie, vir die gesin, vir die familie, met die afsterwe van haar peetkind, dat U asseblief ook hulle sal kom vertroos. Heer, ons kom pleit dan ook, soos wat ons vanoggend die doop ook bedien het, dat U asseblief ook met daardie gesinne sal wees, met die ouers sal wees, met die familie en vriende sal wees, dat hulle ook 'n belofte voor U neergelê, dat U hulle getrou daarin sal hou, en Here, dat U ook so die geliefdes van hulle ook daardeur sal oproep tot 'n nuwe toewyding teenoor U. Here, ons kom bid dan ook vir hierdie diens, dat U in besonder met ons sal kom ontmoet, dat U woord vir ons duidelike leiding sal gee aangaande U weë, en dat U naam verheerlik sal word. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Deurdat hy in sy vlees die vyandskap nog nie gemaak het, namelijk die wet van gebooie wat in insettinge bestaan, sodat hy deur vrede te maak, die twee in homself tot een nuwe mens kon skep, en albei een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat hy daaraan die vyandskap doodgemaak het. En hy die evangelie van vrede kon verkondig aan hulle wat ver was en aan die wat naby was, want deur hom het ons albei die toegang deur een gees tot die Vader. Soos julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die fundament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, en wie die hele gebou goed saamgevoeg verrys tot 'n heilige tempel in die Here, en wie ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees.
Hoor julle my nou? Sorry, ek dog ek sien die groen knoppie. Geliefdes, die teks van ons oordenking is natuurlijk daar die 13e vers wat vir ons wys dat ons naby gekom het deur die bloed, en is dan ook die tema naby deur die bloed. Geliefdes, die feit van die saak is dat ons verwyderd gebore word van God. Daarom moet ons gered word. Daarom moet ons die evangelieboodskap van so klein as moontlik al reeds hoor. Want ons is van nature kinders van die toren, kinders van die Satan, en dit is ons hele doelwit ook as Christene, om hierdie boodskap so vroeg as moontlik oor te dra, dat ons redding kan beleef. Is asof mense hierdie sentrale feit vergeet, dat mense gered moet word. En hoekom ek so sê is, dat die ywer vir hierdie redding verflou, dat mense dink dat dit nie hulle verantwoordelikheid is, om hierdie boodskap uit te dra nie. Geliefdes, Hudson Taylor het op 'n stadium gesê, dat die groot opdrag nie 'n keuse is, wat mense kan neem, 'n opsie wat mense dalk kan oorweeg as hulle sekulêre lewe nie uitwerk nie. Maar as 'n opdrag wat gehoorsaam moet word. As ons hierdie feit net weer eens besef, dat elke siel gered moet word, dat elke siel ver van God gebore word, sal ons hernieude ywer hê vir die evangelieboodskap. En die probleem soms kan wees, dat ons so familiaar word met die boodskap, dat omdat ons dit so baie aanhoor, dan dink ons dis 'n algemene feit deur die bank. En dan skakel ons naderhand af as die evangelie gepreek word, want ek is mos nou maar gered, en die dominee preek nou vir daardie persoon of daardie persoon, hulle moet nou regtig hoor. Ek is so bly, dominee preek die evangelieboodskap, want ek het daai persoon gesien deur hierdie deure stap. En vinnig vergeet ons dat die evangelieboodskap ook lerend van aard is, en so moet ons absorbeer en inneem daardie sentrale waarhede wat gepreek word, dat het nie net bloot sal wees, dat ons kenne maar die evangelie en ons deel om, het jy al achtergekom as jy om deel, die mense het vraag terug. Dis nie net al aanvaar alles wat jy sê nie, jy moet kan bewys wat jy sê. En nou, Jesus se bloed reinig ons van alle sonde, maar wat bedoel jy daarmee, hoekom? Die doom net so gesê, en ek het maar eindelijk afgeskakel, hy het vir my feite gegee, maar ek het nie mooi gehoor nie. Vriendes, dis nader aan die realiteit. So daarom moet ons hier die boodskap ernstig opneem en aanhoor, en dat ons ook verstaan wat Christus vir ons kom doen het. Hy het ons nie net bloot kom red van 'n swaalbrand hel. Hy het ons ook nie net bloot kom red dat ons die boodskap moet uitlewe nie. Hy het ons kom red en ons 'n nuwe mens kom maak en 'n nuwe mensdom kom maak. Ons het 'n totale nuwe burgerskap ontvang. Ons het 'n totale nuwe mens geword. Ons het 'n totale anderse uitkyk oor hierdie wêreld en oor hierdie lewe. Dit is dit wat ons dryf om ook heilig te lewe. Geliefdes, en dit alles begin by die evangelieboodskap. Dis die hele kruks. Dit is daardie saad wat naderhand so ontkiem en 'n magtige groot boom vorm en so naderhand vertak in elke aspek van ons lewe. So daarom laat ons weer op net hierdie boodskap aanhoor. Dit gaan nie 'n evangeliese uitnodiging van aard wees nie, maar ek gaan poog om dit lerend van aard vir u oor te dra om hierdie nuwe realiteit in Christus deeglik te verduidelik, om te wys wat het God werklik om doen deur sy bloed, wat beteken dit dat ons naby God gekom het, want ons is nou so verlig, ons was eens ver, maar nou is ons naby, en ons het die historiese hele ontwikkeling daarvan gesien, in die ou verbond en die nuwe verbond, Jesus se bloed wat nader, wat die teken daarvan is, en dit is die deurslaggewende faktor, dis die fondasie van hierdie hele nuwe verbond. Maar wat beteken dit, wil ek graag vir u vra, maar ek sal ook die antwoord gee in die boodskap, wat beteken dit dat ons nou naby Christus gekom het, wat maak dit 'n verskil in ons lewe? So kom ons kyk daarna. Ons het vanoggend natuurlik gekyk dat nadat ons naby gekom het deur Christus, impliseer dat ons ver was. Ons het ook gesien dat die bloed natuurlik die teken is van die sluiting van 'n verbond. Maar nou kyk ons in die derde gedagte en dan vanaand die eerste gedagte, dat hierdie naby deur die bloed bring rekonsiliasie. Dit bring rekonsiliasie. Dit beteken dat daar so versoening plaasvind, dat twee partye vervreemd was, maar nou by mekaar uitgekom het. Dit is, as mens nou werklik het so kan verduidelik, dat twee partye kwaad was vir mekaar, en nou ter hulle, die stryd is nou neergelê, hulle het gesê, maar kom nou oor hierdie hele stryd wat ons gehad het, kom ons versoen, kom ons, die Engels praat van reconcile. Nou wat beteken hierdie reconciliatie? Dit beteken daar is nou vrede. Vers 14a, lees saam met my daar so, want hy is ons vrede. Jesus Christus deur sy bloed is ons vrede. Let op hierdie woorde. Daar staan, Hy is ons vrede. Daar staan nie deur hom het ons vrede nie. Die vrede is in 'n persoon. Ja, die vrede is 'n persoon. Die vrede is Christus. Maar nou vra ons graag die vraag, waar is Christus vrede vir almal? Ek sien geen reaksie nie. Dit is tans nie so nie. Die hele feit van Jesus se teenwoordigheid bring nie vrede vir almal nie, want almal is nie nabygekom deur sy bloed nie. Die feit dat ons deur sy bloed getrek is met koorde van liefde, deur die evangelieboodskap waarop ons positief gereageer het, Jesus Christus ons gered het, ons die wedergeboorte deur die Heilige Gees gesmaak het, ons nou God se kinders is, nou het ons vrede. Nou is Christus ons vrede. Vroeger was Christus vir ons nie vrede nie, maar was hy ook vir ons soos vir die Jode 'n struikelblok geweest. Was hy ook die hele feit geweest dat hierdie boodskap nie aangehoor wil word nie. Dat Jesus Christus regtig maar net 'n pretbederwer is en ek kan nie leef soos my hartjie begeer om te leef nie. Ek kan nie my uitgiet in my sonde nie. Nee, hy is nie vir my vrede nie, maar hy bring 'n onrustigheid in my gemoed. Dit is hoe Christus vir die ongeredde was en steeds is. Dis hoe hy ook vir ons was. Voor ons nade gekom het deur die bloed. Maar let nou op. Nou is ons nabe deur die bloed. En nou is hy ons vrede. Die belangrikheid hiervan is, vrede is 'n persoon. Vrede is 'n persoon. En dit bestaan ook slegs in Christus, want hy is ons vrede. En dit is al lank al reeds voorspel. Ons lees in Jesaja 9 vers 5 en 6, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, die heerskappy is op sy skouer en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Hy is die vors wat vrede bring, hy is die krag, mag wat vrede bring, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde. Dis die vredevors wat voorspel is, wat sou kom. Micha 5 vers 5 het hom ook voorspel, en dat staan daar so, en hy sal vrede wees. Vrede is gesetel in 'n persoon. Dis gesetel in Jesus Christus. En hierdie wêreld het geen vrede nie. Daarom het hulle verskriklike noodroep om op verskillende ander maniere vrede te ondervind. Party wil hulle normale routine ontsnap en hulle meen dit bring vir hulle vrede. Mense dink as hulle daar so op die stoepie sit en so oor die strand kyk, dit bring vir hulle vrede. Ja, dit kan sekerlik 'n ontsnapping wees van die normale routine. Ja, dit kan in 'n mate, let op die woorde, in 'n mate seker vredevol wees. Maar ons praat hier van 'n interne vrede wat alle verstand te bowe gaan. Wat geen brander vir jou ooit kan gee nie. Wat geen internasionale toer vir jou kan gee nie, wat geen, al is dit ook hoe lekker, geen motorfiets rit vir jou kan gee nie. Want hierdie is 'n vrede, 'n interne vrede, omdat jy versoen is met God. Dat jy nou werklik kind van God kan wees. Terwyl hierdie mensdom uitroep vrede, vrede, kom ons sê dit in terme wat ons alledaags aanhoor op die media en op die nuusberigte. Die uitroep na world peace, na die peace treaties wat geteken word, die vredesverbonde wat geteken word. Die geliefdes, dit hou nie. Daar is een vredesverbond wat vanaf ewigheid hou. En dis die vredesverbond tussen God en sy kinders. Want hierdie wêreld sal nog so roep world peace en 'n skielike verderf sal hulle oorval soos die baringswee swanger vrou. Ja, geen vrede sê die Here vir die goddelose. Ja, geen vrede sê my God vir die goddelose, soos die Jesaja 48 vers 22 en 57 vers 21. Is alleen in Christus waar daar vrede te vind is. Daarom sing die menigte van hemelse leerskare in Lukas 2 vers 14, wanneer hier die geboorte van Jesus aangekondig word, eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mense een welbeha. Daar is die vrede op aarde sonder Jesus nie. Die Europese Unie kan by mekaar kom, die G7 konferensie kan gehou word, BRICS kan wat ook al naderhand ooreenkom, dit sal nie vrede bring nie. Want die woord leer vir ons, dat die vrede nie sal kom deur hierdie mensgemaakte kontrakte nie. Vrede sal nie kom nie, maar het sal inteendeel so vererger hier op hierdie aarde, dat die mense sal uitroep na een vredevors, en dit maak daar die fondatie, plafuit daar die hele weg van die antichrist, om juist as een vors van vrede te kom, en hulle gaan om aanvaar. Hoe geliefd is, is alleen in Jesus, wat daar vrede sal wees. En ek wil toch vir u vra, maar na watse vrede soek u? Soek ons vrede bloot op 'n politieke sin, in 'n politieke sin? Ons kan so verbitterd raak teenoor ons regering. Christus, die Romeinse regering was erger. Christen is met teer gesmeer en is op pale opgehang en is lewendig verbrand, net om rede daar nie straatligte was nie. Ons gaan maar ophou kla, want ons het vrede met God. En daar is 'n vrede wat ons dus het, wat geen loadshedding kan wegvat nie. Geliefdes, as ons verbitterd raak in ons lewe, hoor nou mooi hier die woorde, as ons verbitterd raak in ons lewe oor omstandighede, ons het omdat ons hart nie verlustig is in Christus nie. Lennart Ryvenier het op een stadium dit selfs verder gevat. As jou siel die nood het aan entertainment, is het omdat jy nie verlustig word in Christus nie. Geliefdes, daar is vrede by God te vind. En Christus is daar die oplossing vir daar die omgeswaaide gemoed. Dit is alleen by hom te vind. Ja, daar is vrede tussen ons en God. En die tweede gedagte onder hierdie punt is, daar is ook vrede, reconciliatie tussen mekaar. Vers 14b tot 16 hou ek vir die voor. Hy wat albei een gemaak het en die middelmuur van skeiding afgebreek het, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, namelijk die wet van gebooie wat in insetting bestaan, sodat hy deur vrede te maak die twee in homself tot een nuwe mens kon skep en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat hy daaraan die vyandskap doodgemaak het. Vriendes, God bring nie net bloot vrede tussen homself en ons nie, maar hy is ook die vors van vrede wat juist dit kom bevestig tussen mense. En dan vooral tussen mense groepe, tussen rasse, tussen kulture, is hy die een wat daar die vrede kan bring. Let op die hele context van vers 11, wat die trant van die argument natuurlijk stuur. Daar was Christmas gewees tussen die Grieke en die Jode, tussen ryk en arm, tussen kulture, wat aangevier was deur sonde. Hoor hier die woorde, sonde veroorsaak skeiding tussen mens en God, en tussen mens en mens. Geliefdes, daar is geen divisie, daar is geen skeiding tussen die goddelike drie eenheid nie, omrede daar geen sonde in die goddelike drie eenheid is nie. Sonde is die vyand van vrede en eenheid, want sien sonde in wese is selfsugtigheid, en selfsugtigheid bring konflik en divisie. As mense in konflik kom, as die een van die twee persone se harte sonde. Baie keer is dit in albei sin. Hoekom sê ons so? Hoor wat sê Jakobus in Jakobus 4 vers 1 en 2. Waarvandaan kom oorlog en vegtrye onder julle? Kom hulle nie hier vandaan van julle welluste wat in julle lede stryd voer nie? Julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord en is naaiwerig en kan niks verkry, en julle veg en maak oorlog, en julle het nie omdat julle nie bid nie. Maar let op daar die eerste woorde, waarvandaan kom oorlog en vegtrye tussen julle? Waar vandaan hierdie voortdurende konflik? Waar vandaan hierdie skeidingsmure tussen mense? Kom hulle nie hier vandaan? Van julle wellustte wat in julle lede stryd voer nie. Wat beteken dit? Wellustte kom vanaf die vlees. Wat die vlees wil hê, wat die vlees graag wil hê in 'n sekere situasie of die omstandighede, die vlees wil sekere tipe omstandighede hê. En dit bring oorlog. Dit bring vegterye. Dink aan die wêreldoorlog. Daarso was juis die begeerte gewees van af die vlees. Dink aan die oorlog in ons eie land. Aangevuur deur moord, deur bedrog. Deur kontrakte wat verbreek is. Jy ken natuurlik die geskiedenis van die boerevolk met al daardie oorlog en alles wat plaasgevind het. Daar was in die verskillende partye heel moontlik sonde gewees. En ons sien ook die oorwinning wat God gegee het deur dit. En God het ook so saam met dit sonde vernietig in daardie sin van die woord. Vers 14 wys vir ons juist dat God albei verwys na heiden en jood een gemaak het en die middelmuur van skeiding afgebreek het. En skoot Christus deur sy bloed die vyandskap tussen die kulture, rasse en sosiale klasse kom verbreek en al een gemaak in hom. Die middelmuur is natuurlik 'n verwysing na die daar was 'n letterlike skeidingsmuur in die hof in die tempelarea gewees, daar was die hof van die heidene en dan natuurlik die res van die tempel gewees. En God het dit so bepaal. God het gesê dat die tempel so gebou moet word met 'n plek waar die heidene by mekaar kan kom en die res vir die Jode. Maar wat hy in gedagte gehad het en die opdrag wat hy gegee het is juist dat daarso die hele kruks van evangelisering sal plaasvind. Dat daar 'n plek is waar die heidene naby kan kom om die evangelieboodskap van God te hoor sodat die Jode daar hulle ook so kan win vir Christus, vir God. En hulle ook so proseliete van die Joodse geloof kan maak wat natuurlik gesteutel is op die verbond van God. Maar so vol van die sonde en hoogmoed en hoogdrawenheid sekerlik maar so van die Jode en die neerkyk op die ander volkere het hulle dit nie gedoen nie. Het hulle hulle so verafskie dat hulle selfs borde opgebring het en daardie kant is al enige heiden buiten hierdie area beweeg sal hul doodgemaak word en die bloed is op hulle eie hande. Kyk daar die intense verwydering, kyk die hart wat so verhard is deur sonde, kyk daar die skeiding wat plaasgevind het. Die geleentheid om te evangeliseer is van die hand gewys, omrede ons is die Jode, ons is die uitverkore volk van God. Daar die meer wat daar so opgerig is en die manier hoe hulle dit hanteer het is natuurlijk ook so duidelike illustrasie van die geestelike realiteit gewees tussen Jood en die res van die volkere. Jesus, ek wil net op hierdie punt net 'n toepassing maak, ek sal nou verder verduidelik. Is dit nie wat ons keer om te evangeliseer in donker Afrika, waar ons woon nie? Is dit nie wat ons keer om die evangelie in alle mense te deel nie? Geliefdes, as dit enigstens ons hart is, dat ons die evangelie net aan 'n sekere groep mense wil deel, is daar groot fout in jou hart. Met groot hartseer moes ek mense al ernstig aanspreek oor so volks eie evangelie. En dat die evangelie nie graag met groot entousiasme aan ander volkere ook gedeel sal wil word deur daardie persone nie. Christus, dit kan nie so werk nie. Want Christus het deur sy bloed die skeidingsmuur verbreek en die vyandskap tot niet gemaak. Hy het die seremoniële wet tot niet gemaak. Kyk daar die woorde wat daar staan
vers 15, hy die vijandskap tot niet gemaakt, namelijk die wet van gebooie wat in insettinge bestaan. Daar die wet van gebooie, daar die insettinge was, is een verwijzing na die sociale ceremoniële wette gewees, dat hulle nie sekere koste kon eet nie, dat hulle op sekere maniere daar die reinigingswette moes hanteer, vooral daar die wette wat natuurlijk in Leviticus breedvoerig daar sig onderrig word. Hierdie sluit natuurlijk ook in al die feeste, al die offers, al die wette van reinheid en reiniging, en al die wette wat aan Israel gegees in termen van die ceremoniële heiliging van die volk, dat hulle anders moes wees as die reis van die volkere, deur dat hulle daar die specifieke ceremoniële wette moes onderhou. Wat God nie tot niet kon maak het nie, is die morele wet. Daarom is die gebooie nog geldig, want dit skaar om onder die morele wet van God, nie onder die ceremoniële wet van God nie. Daarom sal jy ook baie keer in evangelisering vind, maar jylle kies nou net wat er gebooie jylle wil onderhou, en hierdie gebooie is nie meer geldig nie. Nou hierdie is die rede, want Christus het deur sy bloed, daar die wet van gebooie wat in insetting bestaan, tot niet gemaak. Hoekom is dit belangrik in termen van hierdie trant van die boodskap? Want dit is wat die hoogmoed in die Joodse hart gebring het. Hulle het natuurlijk gefokus daar, so hulle hou al hier die dinge, dus is hulle gered. Naar die struikeling is natuurlijk ook uit die weg geruim, en hulle moet ook tot bekering kom soos enige ander mens. Geliefdes, die belangrikheid, dat hier die scheiding, hier die middelmuur afgebreek is, is dat daar een Christendom gevorm word deur die bloed van die lam. Nie een Christendom in termen van etnische groeperinge nie. Jy hoef nie van wat sy Joodse stam afkom nie. Ons hoef ook nie meer feeste te onderhou nie. Ons hoef ook nie dit waar te neem en die offers verdering te bring nie. Want Christus het deur sy bloed een nieuwe mensdom kon skep. As hier die realiteit nie so was nie, so ons al daar die wette net so moes onderhou soos die Joodse volk, om nabij aan God te wees. Maar dank die Here, deur sy bloed het ons nabij gekom, en is dit geensins meer verder nodig nie. Want Christus het deur sy bloed een nieuwe mensdom kom skep. Griek, Jood, Romein, Engelsman, Fransman, Duitser, Nederlander, Boer, Kosa, Zulu, watse ras of watse kultuur ook al, word by mekaar gebring deur die bloed van Christus. Daar is geen versoening tussen mense, ook sonder dat Christus dit moontlik maak nie. Vrede sal daar nie wees die behalwe deur die bloed. Botsinge sal daar wees, ja, maar die enigste mate van vrede wat ons met enige mens sal kan hê, is deur die bloed van Jesus Christus. En die woord versoen is hier baie, baie belangrik. Kijk daar so, vers 16, en albei in een lichaam met God kom versoen deur die kruis. Deel van die gedagte wat hier die woord oordra, vooral uit die oorspronkelijke taal, wys juist dat een vijand en een vriend verander kan word. Kijk hier die vredemakende boodskap van die evangelie. Daar al vrede onder mekaar kan wees, nie bloot oppervlakkige vrede, soos wat die wereld nasies met mekaar wil kom maak, en soos wat hier die postmoderne mense ons so wil kom ophammer oor hier die sogenaamde racistische instellings, wat hier die nasies natuurlijk het nie. Nie, geen aspek daarvan nie. Jy sal nie vrede kan bring, dier klomp wette in te stel nie. Jy sal nie vrede bring deur om daar die congressionele wette van daar die afperkinge, hier die groepering daar bly, hier die groepering daar bly. Jy sal nie vrede bring deur om dit af te skaf nie. Alleen is daar vrede deur die bloed van Jesus Christus. En daarom is daar ook een mandaat hierin gevind dat daar vrede kan wees onder mekaar. En daarom bring ons hier die evangelieboodskap. En daarom het ons die hoop, dat ons ook met mekaar versoen kan word. Kom ons beweeg nou weg van die kulturele aspek daarvan. Dat die ryk man en die arme man saam oor Christus kan praat. En ewe ryk kan wees in hom. Want albei is in alle opsigte ryk gemaak in Christus. In elke woord en alle kennis, soos wat 1 Korintiërs 1, ek dink is vers 5 wat so sê. Jesus, kyk die kosbare realiteit dat daar nie voorgetrek word in die koninkryk van God nie. Dat een siel nie meer kosbaar is vir God as die ander siel nie. Dat ons nie in een aspek hoef te sê, maar nee, hierdie heiligmakingsboodskap is net vir sekere mense. Of hierdie taak wat God verwag, nee, dit is nie vir my beskore nie. Nee, die Here kan iemand beter gebruik. En kyk wat het Christus kom doen deur sy bloed. Ons is een gemaak in Christus. Elkeen, 'n lewende siel, 'n nuwe gees, 'n persoon, 'n lid in God se koninkryk. Verder sien ons ook dat hierdie rekonsiliasie moontlik was, vers 17, deur die evangelie. Jesus het die evangelie van vrede kom verkondig. En hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en die wat naby was. Let ook daarso op dat die evangelie van vrede aan beide, die heiden en die jood, gepreek moes word. Die joodse probleem was, hulle was so naby, maar toch so ver. Hulle het al die beloftes van die Messias raak gesien. En toch het hulle die Messias wat reg voor hulle oë al die tekens kom verrig het, wat die profete van getuig het, en toch het hulle hom verwerp. Jesus het hierdie evangelie boodskap kom bring aan die wat ver was en aan die wat naby was. Hoekom? Want albei, almal moet gered word. En hy het hierdie juist moontlik gemaak deur die evangelie van vrede te kom verkondig. Nou hierdie is nie bloot 'n ander tipe evangelie nie. Hier is die karaktereienskap en die resultaat van die evangelie boodskap. Daar kom vrede. Vrede tussen God en mens, en soos wat ons ook gesien het, tussen mens en mens. En die een, Jesus Christus, wat ons vrede is, het die evangelie van vrede kom verkondig. Die Grieks hiervan natuurlijk is euangelizo, daar die achtervoegsel euangelizo, daar die E-Z-O, wys juist dat het 'n aksie is. Die evangelie in Grieks is euangelion. Sien julle, is 'n ander uitgang aan die einde. Dit bepaal of dit 'n selfstandige naamwoord is, of dit 'n werkwoord is. So hierdie euangelizo wys dat het 'n werkwoord is. Dat hy die evangelie aktief kom preek het. En hierdie dra ook die gedagte oor is om die goeie nuus te kom bring. Dit te kom preek, dit te proklameer, soos wat ons ook sien in Jesaja 52 vers 7, hoe lieflik is op die berge die voete van hom, wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, wat goeie tyding bring, wat verlossing uitroep, wat aan Sion sê, jou God is koning. Let op hoe daar die tekstvers herhaal word en in argument juist gebruik word deur Paulus in Romeine hoofstuk 10 vers 15. Soos geskrywe is, heen wys nou na hierdie tekstvers, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig. Aan die wat die evangelie van die goeie verkondig. Kyk al die synonieme. Die goeie boodskap, die goeie tyding, die boodskap van vrede, die evangelie van vrede, die evangelie van die goeie. Hoekom word dit juist alles so genoem? Want die evangelie bring vrede. In die Nuwe Testament word dit juist soos in Romeine 10 vers 15 gebruik in die konteks van die evangelie verkondig. Ons kry dus die woord evangelie, evangeliseer en evangelis van daardie een Griekse woord. Dis die aktiewe deel dan daarvan. Dis die boodskap daarvan en dis presies wat Jesus kom doen het. Jesus het die evangelie kom bring as die hemelse evangelis en hy die wêreld kom evangeliseer. Jesus het vrede gebring. Jesus het vrede kom verkondig.
Jesus het homself kom bring as losprys vir baie, om so natuurlik ook die mense te red. Hy het op 'n reddingsmissie aarde toe gekom om so vrede te kom vestig, soos geprofeteer is in Lukas 2 vers 14, soos wat ons net voorgehou het, daar die vrede op aarde, hoe dit ook voorspel is in Jesaja 9 vers 5, wat ons ook na verwys het, soos dit ook beloof is in Johannes 14 vers 27, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek julle, nie soos die wêreld gee ek aan julle nie, laat julle hart dus nie ontsteld word en bang wees nie. Kyk wat bring Christus, hy bring vrede, en let op nou wat ons heeltyd probeer verwoord, daar is vredesverbonde wat hierdie wêreld wil oprig, daar is vredesmanifeste wat hulle wil oprig, maar nie soos die vrede van hierdie wêreld gee ek julle nie, ek gee julle my vrede, ware vrede, goddelike vrede, hemelse vrede, ewige vrede. Dat is hier die vrede wat alle verstand te boven gaan. Klink dit nie vredevol nie? Klink dit nie salig nie? Hier die evangelie van vrede is ook verkondig deur die 70 disciples. Lukas 10 vers 5 en 6 sê, en wat er huis hulle ook al mag ingaan, sê eers vrede vir hier die huis. En as daar 'n man van vrede is, sal jy vrede op hom rus, anders sal dit tot jy terugkeer. Kyk daar die vrede wat kom bevestig is deur die evangelie. Ons het nie vrede met die goddelose nie. Ons sal konflik hê met die goddelose. Dis kommerwekkend as 'n Christen so gemaklik kan wees in die geselskap van die ongereddes. Geliefdes, ons omgang met hierdie wêreld met die van evangelisasie wees. Want die Here sê dat ons nie 'n ongelyke heup mag trek nie. Dit praat nie net bloot van die huwelik as sulks nie. Dit praat van enige intieme verhouding. Intiem nie in terme van huwelik nie. Intiem in terme van mense wat naby jou is. Mense wat 'n invloed op jou kan hê. Ons is die mense van vrede. En hy verwag ook van sy kinders om vrede te maak. Matteus 5 vers 9 sê, salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Hy bewerk ook vrede deur sy Heilige Gees in sy kinders. Galasiërs 5 vers 22 is natuurlik die vrug van die Gees. Ten eerste word al genoem, die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede. Kyk die vrug wat Christus kom opleef. Daarom is mens altyd diep bekommerd as mens so donkerheid in mense se gemoed beleef. Want Christus bring vrede. Christus is die een wat daar die vrede kom bewerk deur sy Gees in die harte van mense. En ons kan dit beleef en ons kan daarin groei, soos wat ons groei in die Here. Nou, ons het vrede met God. Laat ons vrede leef en verkondig. Laat dit ook ons boodskap wees. Nie bloot oppervlakkige vrede, dat ons nie sonde moet aanspreek nie. Maar soos wat ons ook hierdie geskiedenis sien, daar kom ook nie altyd vrede sonder eerste oorlog nie. En daarom moet die oorlog maar geveg word deur die evangelie. Dit moet gedeel word. Daar die konfrontasie moet soms eers daar wees. Die oproep hier juist is dat daar alleen vrede kan wees deur die evangelie. As jy bloot vrede op enige ander manier nie. En daarom moet ons die konfronterende boodskap van die evangelie preek, om vrede te kan hê. Maak dit vir die sin. Goed, kom ons gaan voort. Volgende aspek wat daar die reconciliatie, daar die versoening vir ons juist bewerk, ons sê daardeur toegang tot die Vader. Vers 18, want deur hom het ons albei die toegang deur een gees tot die Vader. Tuurlijk, die mens word gebore verwyderd van God, met die duivel as geestelike vader, en is alleen deur die bloed van Jesus Christus, waar daar die donker feite verander kan word in 'n lewende realiteit, dat ons nou ook kinders van God kan wees. Dat ons daardie vaderskap van die Satan kan afsterwe, dat ons lewend gemaak kan word in Christus om so kinders van God te wees. Ja, deur die bloed van die lam is daar 'n weg gebaan dat die mens nie net bloot vergifnis kan ontvang nie, maar ook in 'n lewende verhouding met God kan staan. En ja, Jesus Christus is natuurlik die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader behalwe deur my nie, en dis is hierdie weggebaan deur die bloed van die lam, dat ons versoen kan word met God die Vader. Dit is die hele evangelie boodskap, dat ons versoen kan word met die Vader hoofsaaklik. Ons het gesondig teen God, ons het verwyderd van God. Christus is die een wat daardie oorbrugging moontlik gemaak het, dat ons deur die Gees ook ingeburger kan word in God. Christus, hierdie is ook nie net bloot die verwysing dat ons nou toegang het tot die Vader, maar ook tot die Heilige Gees. En natuurlik word alleen te weeg gebring deur die bloed van Jesus Christus. Ja, ons is versoen met God drie enig. Kyk oor die kostbare realiteit. Kyk hoe bevestig daar die 18e vers die goddelike drie eenheid. Kyk die goddelike drie eenheid se werk in redding. Maar deur hom, wie is dit? Jesus Christus het ons al by die toegang deur een gees tot die Vader. As ons hierdie realiteite begin raak sien en so met hierdie oë bekyk, sal ons die goddelike drie eenheid voortdurend in alle teksverse ook al sien, in watse aspek ook al, en al dan in hierdie konteks in die salige sin. Ja, ons is dis naby deur die bloed van die lam. Geliefdes, ek wil graag ook 'n volgende punt aan die voorhou. En is die nuwe realiteit wat ons het deur die bloed. So dis die vierde punt, die tweede punt vanaand, die ander punte was bloot onderpunte van die derde punt. Maak dit vir u sin. Nou kom ons kyk, hier's nog drie punte wat ons gaan hanteer. 'N nuwe realiteit in Christus. Die hele verduideliking wat Paulus in vers 11 begin, is juist dat die Christen in herinnering moet bring wat hulle voor Christus was. Die realiteit wat die goddelose tans beleef, wat ons beleef het, en die terme wat hierdie woorde opsom, wat hierdie realiteit opsom, is woorde soos heidene, onbesnedenis, vers 11, vers 12, sonder Christus, sonder gemeenskap, sonder enige verbond of belofte, sonder God en sonder hoop in hierdie wêreld. En nou daarna vanaf vers 13 wys Paulus ons op die werk van Christus. Hy wys dat dit juist hy was wat daardie hele realiteit kom verander, dat hy nou ook daai gene, ons natuurlik wat ver was, naby laat kom het deur sy eie bloed, dat hy vir ons gesterf het, die vyandskap tot niet gemaak is, vyandskap tussen God en mens en mens en mens, dat ons ook so in vrede kan lewe. Dit het teweeggebring dat daar 'n nuwe verenigde Christelike realiteit is vir almal wat gered is. En dit word ook nou beskryf in vers 19 tot 22. Geliefdes, hier is werklik nie 'n lang punt wat ons gaan voorhou nie. Maar ons moet dit voorhou voordat ons op verlof gaan. So kom ons kyk daarna. Wat is die realiteit wat ons nou as kinders van God het? Ons is nou medeburgers van God se koninkryk. Lees saam met my vers 19a. Soos julle nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Kyk na die nuwe realiteit in Christus. Nie meer vreemdelinge nie, daar aan die begin was dit juist genoem, nie meer heidene nie, nie meer sonder Christus en sonder hoop in hierdie wêreld nie, maar nou medeburgers van die heiliges, medeburgers in die koninkryk van God. Nie meer ver van God af nie, maar naby. Ons is nie tweede graadse burgers as gevolg van ons etnisiteit nie, maar ons leef ook nie op gehuurde geestelike grond nie, maar is volwaardig burgers van God se koninkryk deur Jesus se bloed. Ons is nie tweedegraadse Christene omdat ons nie Jode is nie. Ons is volwaardige kinders van God en burgers van hierdie koninkryk van die Here. Paulus skryf juist in lig van hierdie Romeinse heerskappy en die burgerskap in hierdie Romeinse ryk was gesog gewees. Om 'n burger van so 'n magtige nasie te wees was 'n groot seën, want die Romeinse burgers het baie voorregte gehad en die Jode het dit geweet, het geweet wat het voel om vervreemd te wees in ander mense se land, onderdruk te wees oor daardie burgers, voortdurend in herinnering te bring, maar julle is nie werklik burgers nie, julle is maar net hier vreemdelinge in hierdie stad, julle is nie werklik deel van ons ryk nie. Hulle het geweet wat het is om vreemdelinge te wees onder trotse burgers. Maar hoor die nuwe realiteit. Hulle is nou medeburgers van die heiliges in die koninkryk van God. O Romein, jy'l dink dat jy'l burgers is van 'n magtige ryk. Jode, jy'l dink dalk dat jy'l nie behoort nie, o kind van God. Hoor, jy'l is nie meer vreemdelinge nie, maar medeburgers van 'n koninkryk veel groter en veel magtiger en veel beter voordele as enige ander koninkryk, die koninkryk van God. Filippense 3 vers 20 sê, want ons burgerskap is in die hemele, en waar ons ook, van waar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus. Ons is nie burgers meer van hierdie aarde nie. Ons is nou burgers van die hemel. En daarom leef ons volgens 'n ander wet. Leef ons op 'n ander standaard. Leef ons in 'n ander heiligheid. Want ons is burgers van die hemel. En dit wys ook vir ons dat geen aspek hier op aarde ons kan stroop van die burgerskap van die hemel nie. Want dit is juist vir ons, kom ons gebruik die woord wat natuurlik hier op aarde gebruik sal word, daardie dokument, ons ID dokument van die hemel word geissue deur die bloed van Jesus Christus. En daar is geen uitveer wat daardie bloed ooit kan uitvee, daardie werk wat hy in ons harte kom doen nie. O geliefdes, ons burgerskap is in die hemel. Volwaardig burgers, deel van die volle belofte van God. O wat 'n wonderlike voorreg. Wat 'n heerlike uitsien. Wat 'n kosbare realiteit. Verder meer, is ons ook nou huisgenote van God. Vers 19 praat ook daarvan, ons is nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Hierdie saak is veel meer intiem as bloot burgers. Gewone burgers van 'n land het nie vrye toegang tot die president, tot die monarg of tot die eerste minister nie. Hulle is bloot net lede van daardie land wat dalk 'n stem kan hê. Maar kyk na hierdie intieme realiteit deur die bloed van die lam. Ons is nie meer bloot bywoners en burgers van hierdie koninkryk nie, maar ons word ook genoem huisgenote van God. Kyk hierdie intieme aspek, ons is gesinslede van God. Nie daar ergens burger 163.453ste nie. Ons is nie net daardie op die deur, daardie sensusopname, daardie klomp lettertjies wat daar so staan, syfertjies wat daar so kom staan nie, maar ons is intiem nader getrek in die gesin van God. Kyk wat skryf Paulus ook in 1 Timoteus 3 vers 15, maar as ek vertoef, dan kan julle weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God, wat die gemeente is van die lewende God, die pilaar en grondslag van die waarheid. Maar hoe kan ons huisgenote, gesinslede van God wees? Wel, ons het God as ons Vader. En deur hom het ons daardie wedergeboorte ontvang. En soos wat ons ook sien in Efesiërs 1 vers 8, het God ons deur die werking van die Seun van God aangeneem as sy kinders. Ons is dus volwaardig deel van daardie huisgesin. Ons is deur sy eie bloed gekoop as sy kinders. En kyk die wonderlikheid hiervan. Hulle het ons hoe teen God gesondig. Al was ons hoe groot rebelle teen hom gewees. Toch hou hy dit nie teen ons nie, maar deur die bloed van Christus word het gereinig. En neem hy ons aan as sy eie kinders. En as kinders van God. En as gesinslede van God, as medegesinslede van God, behoort ons mekaar so te versorg soos familie. Dan meer nog soos gesinslede, want dit is precies dan wat ons is. Paulus beskryf in 1 Timoteus 5 vers 1 tot 5, juist dat ons mekaar soos gesinslede moet hanteer. Hy skryf daar so aan Timoteus en so ook aan die hele gemeente, 'n bejaarde man moet jy nie hard bestraf nie, maar vermaan hom soos 'n vader, jongeres soos broers, bejaarde vroue soos moeders, jongeres soos susters in alle reinheid, eer die weduwees wat waarlik weduwees is, maar as 'n weduwee kinders of kleinkinders het, laat hulle eers leer om teenoor hulle eie huis eerbied te betoon en vergelding te doen aan hulle ouers, want het is goed en aangenaam vir God. En sy wat waarlik weduwee is en alleen gelaat is, hoop op God en bly in smeking en gebede nag en dag. Kyk hoe is die opdracht om mekaar soos 'n pa, soos 'n moeder, soos 'n suster te hanteer. En nou kan het ook sekerlik na die slegte kant toe gaan. As ek uit my ma se kinderhuis kan praat en so ook 'n staaltjie kan vertel van my tannie en oom, het hulle op 'n stadium mekaar so getreiter, dat my tannie my oom so gesteek het met 'n vrik, dat hy hier gesteek het, so gebly staan het. Nou dis nie wat ek bedoel, dat ons mekaar soos gesinslede moet hanteer nie, maar in daardie veronderstelde liefde teenoor mekaar. Hanteer mekaar waardig, geliefdes, ondanks sosiale status, ondanks werk, ondanks ras, ondanks klas. As Christene moet ons mekaar met die liefde van God hanteer. Dis een ding dat ons vrede wil ontvang. Dis 'n hele ander toets as ons vrede moet uitleef. En dit sal ook die toets wees of ons waarlik vrede het in ons harte. Kan nie sê, jy is vrede, maar jy is verbitterd met allemaal en alles nie. Kan nie sê, jy het vrede, maar jy bron voortdurend nie. Nou ja, kind van God, ons sal nie gemakkelijk wees in hierdie wereld nie. Die dinge sal ons gruwelik pla. Maar pas op, dat daar nie 'n wortel van bitterheid opskiet in jou hart nie. Ons moet elkaar waardig hanteer. Laastens, ons is stene in Godse tempel. Dit is die nuwe realiteit. Vers 20 tot 22, gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, en wie die hele gebou goed saamgevoeg, verrys tot 'n heilige tempel in die Here, en wie hulle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Hier is nou die hele argument wat Paulus aanvoer, dat heiden, jood, wie ook al saam as hulle in Christus is, word hulle saam opgebou as een gebou deur die Gees, en so word daar 'n heilige tempel opgebou waarin God kan woon. Nou as ons in 1 Korintiërs bestudeer, dan is daar twee verwysings na die tempel van God. Die eerste verwysing is dit, ons is tempel van God individueel. As jy gered word, is jy dus 'n tempel van God. Hoekom? Want God woon in jou hart. God woon in 'n tempel. En dus is ons lewens, is ons harte, 'n tempel dan van die Heilige Gees. Maar die ander verwysing in Korintiërs is juist die kollektiewe verwysing daarna, soos wat Paulus hier ook daarna verwys. Dat as gemeente, die onsigbare gemeente van God, ook saam die tempel van God is. En dit is hierdie hele eenigheid waarop die fokus is. Ons word goed saamgevoeg in hierdie hele gebou en net op verrys tot 'n heilige tempel in die Here. Jy kan alleen deel uit hê aan hierdie heilige tempel in die Here deur die bloed van die lam. Want is die bloed wat ons reinig. Dis die bloed wat ons heilig. En dit verander ons hele realiteit. Dat ons nou stene kan wees in God se tempel, maar ook so individueel die tempel van God. Nou wil ek graag afsluit op hierdie punt. Leef die Here in 'n heilige tempel in jou hart. Sê werklik in Christus meer nog ook kind van God. Watter sondes is daar in jou lewe wat jy toelaat? Watter skeiding vind daar plaas tussen jou en God en jou en jou medemens? Watter sonde wat jou in jou hart is, bring verwydering? En daarom moet ons self introspeksie gaan doen. Wat is daar in my lewe? Hoeveel agterstand het ek in die heiligmakingslewe? Waar moes ek al gewees het in my geestelike lewe? En waar is ek tans? En daardie hele aspek, Here, ek kom bely dit voor U. En ek kom pleit dat U asseblief my in besonder genadig sal wees, dat ek voortdurend gereinig sal word. Dat ek ook so hierdie kosbare steen kan wees in U tempel. O kind van God, ons kan wees stene in die tempel van God, heilige stene in die tempel van God, deur die bloed. As jy gered is, is jy 'n steen. Dis nie jy moet 'n steen word nie. Maar ek wil dit so toepas. Is dit dalk al mos wat op u gegroei het? Dalk 'n kraak. Of dalk 'n waterskade op u. As gevolg van sonde wat u toelaat. Hoe wil jy dit nie by die Here kom neerlê? En kom pleit, Here, maar ek is dalk skuldig aan hierdie hele sonde van die wat skeiding veroorsaak. Ek is die een wat ook skuldig is voor u. En ek kom pleit dat u my voortdurend sal kom reinig. Want een belangrike aspek wat ons moet verstaan, is sonde individueel het 'n gevolg kollektief in die gemeente. En daarom moet elkeen van ons gaan stil raak voor God. Dat die Here ons kollektief ook sal kom seën. Dat die hele kollektief ons eenigheid sal kan bewaar. En dat hy sonde sal uitwis. Sy valse leringe, valse leraars, valse profete sal uitwan. Sodat God se gebou heilig sal bly. En heilig sal groei. Amen. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, baie dankie vir u woord. Here, dankie vir hierdie nuwe realiteit. Here, dankie vir u besondere genade. Here, ons kom pleit dan in hierdie dag dat u ons sal kom seën. Dat u ons sal kom wys op sonde in ons lewens. Dat ons dit by u sal los, dat ons daarvan sal bekeer. Dat ons U in vrees en waarheid sal kom dien. Heer, ons kom pleit dat U U gemeente sal bewaar van valsheid, van onheiligheid, dat U sal sif, dat U sal skoonmaak alles wat nie rein is nie. Ons kom pleit dit in Jesus Christus naam alleen. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Hemelse Vader, en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.